Mutta rakkaat ystävät, koko sydämestäni olen kiitollinen, että olen saanut täällä teidän kanssanne olla. Kiitos te sisaret siellä ylhäällä keittiöllä. Kiitos siitä rakkaudellisesta palvelusta. Kiitos Erkki, toinen Erkki. Kiitos Leo. Kiitos Markku, toinen Markku. Ja kaikki te ystävät, veljet ja sisaret, ketä täällä on. Kiitos, että olen täällä saanut olla. Niin kuin sanoin tuon edellisen tilaisuuden loppupuolella, niin tuskin te arvaatte, eli Herra sitä sanoo, mitä tämä merkitsee minulle. Ja todella kiitollinen Herralle, että saamme täällä olla ja olen saanut olla. Ennen kuin luen Jumalan sanan, niin minä näytän teille jotakin. Minä kerroin varmaan silloin 1,5 vuotta sitten juhannuksena joku saarnan yhteydessäkin erittäin merkillistä keskusteluista edesmenneen kenraaliluutnantti Erkki Setälän kanssa. Minä kävin häntä useamman kerran katsomassa ja erittäin avoin ja lämmin keskustelu monien tuntien ajan. Ja Herra on johtanut minun polkuani niin, että olen muutaman muun kenraalin kanssa ollut kanssakäymisissä. Tässä on Ilta-Sanomien leike lauantaina 14.11.2015. Kenraali Kanninen kuoli 93-vuotiaana. Minä olin Ermei Kannisen kanssa myöskin kanssakäymisessä ja meillä oli ollut aika erikoiset kohtaamiset aikanaan, kun palvelin YK rauhanturvajoukoissa, mutta ei niin pitkää aikaa taaksepäin hänen kuolinpäivästään, kun olin hänen kanssaan puhelimitse yhteydessä. Ja siellä keskusteltiin sellaisia asioita, joita minä en voi sanoa. Ne on sielunhoidollisiin salaisuuksiin rinnastettavia, minä en voi sanoa ääneen. Mutta yhden merkittävän asian minä jaan teidän kanssanne. Minä kysyin kenraali Kanniselta, että voikohan sanoa, mikä oli kenties sellainen yksittäinen tekijä, joka sai teidät psyykkisesti kestämään sodan hirvittävät päivät. Ja vastaus tuli niin kuin apteekin hyllyltä. Se oli meidän ehdoton luottamuksemme ylipäällikköön. Ja kun me jatkoimme keskustelua, niin meni vain niin voimakkaasti sydämessä, että kun ajallisesti oli voinut olla tuolla tavalla, että marsalkka Mannerheimia kunnioitettiin ja hänen luotettiin niin paljon, että se vaikutti henkisesti kestämiseen siellä sodan kauheissa olosuhteissa, niin kuinka paljon enempi me saamme tänä päivänä, kun me saamme turvata meidän taivaalliseen ylipäällikköömme, joka pitää kädessään kaikkia asioita, eikä ole koskaan hävinnyt yhtään taistelua, eikä tule häviämään. Me kiitämme siitä Jumalaa. Joskus voi olla, että jos Herra näkee hyväksi ja niin johtaa, niin minä kerron vähän lisää noista. Niin kuin sanoin, ne ovat olleet hyvin merkillisiä Herran johdatuksia näiden eräiden kenraalien kanssa. Ja katsotaan, mitä Herra johtaa, jos me näemme juhannuksen ja saamme täällä yhdessä jälleen olla, niin silloin ehkä sitten jotakin. Myöskin niiltä YK-palveluvuoden, runsaan vuoden ajalta, eräitä erittäin merkillisiä asioita, joissa kaikki valtias käsi oli varjelemassa, että täällä tänä päivänä olen. Mutta tässä laulujen aikana on vahvistunut se, että me katselemme nyt Herraa Jeesusta ei vain Jumalan sotajoukkojen ylipäällikkönä, vaan häntä ylimmäisenä pappina. Tietään, mitä hän ylimmäisenä pappina meille merkitsee. Tuolla veljet keskustellessa puhuivat vanhuuseläkkeestä ja siellä putkahteli sana vanhuus. Ja 3-4 vuotta sitten minä sanoin Eelille, että sulla on kyllä Eeli aika vanha isi. Hän katsoi silmät pyörän, että isi, sinä et voi olla vanha. Vanha on hidas ja sinä olet nopea. Olkoon meidän jalkamme nopeat hyvään ja hitaat pahaan.
Aamen.
Raamattu sanoo. Lähdetään näistä esikuvallista varjokuvateksteistä. Tässä on taas käynnissä tällainen vanhan liiton kirjoitusten kausi, mutta toki aina niitä sitten niin kuin tänäänkin ja eilen Uuden liiton valossa katselemme. Toinen aikakirja, luku 24 ja luku 26, molemmista niistä alusta hiukkasen. Ja nimenomaan sitten se yksi määrätty asia, joka johtaa siihen pappeuteen. Toinen aikakirja 24 ja siltä alusta. Siitä vain kaksi jaetta ja hiukan useampi jae tuolta luvusta 26. Kaksi Juudan kuningasta, jotka sen vaihteluiden aikana olivat vanhuskaita Jumalan mielenmukaisia kuninkaita. Joas oli 7 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa 40 vuotta. Hänen äitinsä nimi oli Sibia Beersebasta ja Joas teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä. Niin kauan kuin pappi Joojada eli. Tässä on sana, jota me lähdemme tarkemmin tutkimaan. Ja vastaava sana luvusta 26, ja niin kuin sanoin, muutama jäi enemmän alusta. Mutta koko Juudan kansa otti Ussian, joka oli 16 vuoden vanha, ja teki hänet kuninkaaksi hänen isänsä Amasian sijaan. Ja hän linnoitti Eelatin ja palautti sen Juudalle, sitten kun kuningas oli mennyt lepoon isiensä tykö. Ussia oli 16 vuoden vanha tullessaan kuninkaaksi ja hän hallitsi Jerusalemissa 52 vuotta. Hänen äitinsä oli nimeltään Jekolja Jerusalemista. Hän teki sitä, mikä on oikein Herran silmissä, aivan niin kuin hänen isänsä Amasia oli tehnyt. Ja hän etsi Jumalaa niin kauan kuin Sakaria eli, joka ymmärsi Jumalan näkyjä, ja niin kauan kuin hän etsi Herraa, antoi Jumala hänen menestyä. Siinä on, aivan kuin olen monta kertaa sanonut, että vaikka vanhan testamentin kirjoituksissa on vain tulevan hyvän varjo, ne ovat esikuvallisia tulevan hyvän varjo. Toki Israelin kansan historiassa tapahtuivat kirjaimellisesti juuri niin kuin me luemme Raamatusta, mutta meitä ajatellen niissä on Raamatun omien sanojen mukaan tulevan hyvän varjo. Ne ovat varjokuvia ja esikuvia. Mutta olen monta kertaa sanonut, että vaikka näin on, niin samalla Jumala Uuden liiton uskoviakin opettaa kuin kädestä pitäen käytännössä hengellisiä lainalaisuuksia ja todellisuuksia monien tällaisten asioiden kautta. Ja nyt me kaikki huomasimme, että kummassakin sanan kohdassa liittyy pappiin, ylimmäiseen pappiin. Niin kauan kuningas, joka oli Herran mielenmukainen kuningas, mutta hän menestyi työssään, myöskin hengellisesti puhuen menestyi, niin kauan ja vain niin kauan, kun hänellä oli yhteys ylimmäiseen pappiin. Ja nyt jokainen meistä ymmärtää, mihinkä Herra tähtää tässä vaiheessa tällaisella sanalla. Että me saamme kiittää Herraa siitä, että meidän suuri ylimmäinen pappimme, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, hänen ylipappeutensa ei ole lakannut. Ja niin meidän menestymisemme täällä elämässä, hengellisessä elämässä ja palveluksessa Jumalan elopellolla, niin sen ei tarvitse loppua, koska meidän ylimmäinen pappimme ei enää kuole. Hän kuoli kerran kerta kaikkiaan ja maksoi meidän syntivelkamme, ja nyt hän ylimmäisenä pappina rukoilee meidän edestämme. Te varmasti monet osaatte tuon laulun, nuori mies hoiperelle kulkee yöllä kotia. Erittäin koskettava laulu. Tiedättekö, että sille on mitä koskettavin todellisuus tausta sille laululle? Erään uskovainen äiti tuolla varsinaisessa Suomessa todisti Jeesuksesta pojalleen lukemattomia kertoja ja poika raivosi vastaan. Ja lopulta meni tilanne sellaista, poika sanoi, että hän ei jaksa kuunnella tuota jatkuvaa Jeesuksesta puhumista. Ja sulkee kotitalonsa oven ja lähtee. Äiti oli ennen sitä kirjoittanut, kun ei enää saanut puhua, niin johonkin tuulikaappiin tai johonkin oven lasiikkunaan, että Jeesus rakastaa sinua poikani ja niin edelleen. Mutta poika ei enää kestänyt niitäkään, niin hän lähti. Sitten menee useita vuosia ja hänen sydämeensä tulee, että hän palaa katsomaan, mitä äidille kuuluu. Talo on kylmänä ja tyhjänä. Hän menee paikkakunnan viranomaisten tykö ja kysyy, missä on sen ja sen niminen nainen. Hän saa vastauksen, kyllä kuollut silloin ja silloin, haudattu sinne ja sinne Turun saaristoon. Poika lähtee sinne saaristoon ja löytää äitinsä haudan. Ja se lunastava rakkaus, joka äidin sydämessä oli, se oli viimeisenä hakkauttanut hautakiveensä. Ja nyt hän elää aina rukoillakseen. Siinä poika murtuu täysin ja rojahtaa polvilleen äitinsä hautakummulle. Ja Jeesus ilmestyy hänen elämäänsä ja pelastaa hänen sielunsa. Hänestä tulee Jumalan lapsi. Te tiedätte, että se on hebrealaiskirjeessä. Nyt hän elää aina rukoillakseen. Ja tuo äiti oli saanut tuon sydämelleen. Täällä tuli esiin siitä valosta, mikä Jumalan kirja on. Tämänkin te olette jotkut kuulleet. Eli oli 2-vuotias, kun minä nukutin häntä päikkäreille. Ja vedin tummia verhoja ikkunan eteen ja sanoin, että näin tulee hämärämpi, että saa paremmin nukutuksi. Hän pomppasi istumaan ja koppasi Raamattuni käteensä ja sanoi, että mutta isi, on täällä valo Raamatussa. Ja sitten pisti nukkumaan ja nukahti 10 sekunnissa sen päälle. Jumalan kirja. Hänen suustaan on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana, ikuisen elämän sana. Te Raamattua tuntevat tiedätte, kuinka sana itse kehoittaa lävitse tämän pyhän kirjan. 5 Mooses 8 luvussa sanotaan, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee. Jesaja 34, etsikää Herran suusta ja lukekaa. Kolossalaiskirje 3.16, runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. 1 Pietarin kirje, halatkaa niin kuin vastasyntyneet lapset sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaisitte pelastukseen. Me tiedämme, että sielun pelastukseen ikuiseksi elämäksi me emme voi kasvaa. Meidän täytyy syntyä uudesti ylhäältä, pyhän hengen voimasta ja sanan siemenestä. Mutta tässä uskovan vaelluksessa halaajamalla halata niin kuin vastasyntynyt lapsi halajaa, halata sanan väärentämätöntä maitoa, että sen kautta kasvaa pelastukseen, kun me teemme tätä matkaa täällä alhaalla vielä. Minä en ollut aikonut tänne tullessa näyttää näitä kuvia, mitä minä nostan nyt teidän eteenne. Ja minä en tiennyt ennen kuin tuolla, missä yövyin tuolla rivitalossa, että ne ovat minulla mukana. En todellakaan tiennyt. Ja sitten yhtäkkiä tulee henkeen vai kehoitus, että otan ne ja kerron niistä jotakin. Minä olen kertonut vähän rivien välistä, osin riveilläkin, että eräitä vuosia sitten minä sain Herralta kutsun lähteä tavoittamaan Espanjan juutalaisia. Ainoatakaan ihmistä en tuntenut siellä, minkäännäköisiä osoitteita ei ollut. Mutta missä minä olin saanut tuon kutsun alun perin? Minun nuorempi aikuinen poikani Janne oli muutaman vuoden asumassa Espanjassa ja hänellä on espanjalainen vaimo Barcelonasta kotoisin ja he asuvat nyt Turussa. Minä olin heidän luonaan 2006. Ollut 2 viikkoa Pyreneillä Pohjois-Espanjassa. Sitten menimme Teresan äidin luo Barcelonaan ja me lähdimme Montsuikin linnan alueelle. Se on siellä Barcelonan kaupungin laitamilla. Minä en näytä tätä ensimmäistä kuvaa teille sen tähden, että minä olen siinä kuvassa. Minä kerron kohta, miksi minä näytän. Siinä on Teresa, Janne vaimo ja hänen äitinsä Ana. Ana on pikkuinen nainen, mutta hän seisoo sellaisen kivikorokkeen päällä ja näyttää. Hän on tyttöään pienempi. Seisoo sellaisen päällä. Mutta se, miksi minä näytän tätä, niin te näette, että taivas on täysin pilvetön. Ei valkoista pilven hahtuvaakaan ole taivaalla. 2 minuuttia myöhemmin me kävelemme tuosta muutaman metrin ja Ana ja Teresa näyttävät sellaista sisäpiha-aluetta ja kertoivat, että se on barcelonaisille erittäin traumaattinen paikka. Se oli Frankon diktatuurin aikana kidutus- ja teloituspaikka. Sitten me käännymme ympäri sinne päin, mistä tämä kuva on otettu. Ja Janne aivan parahtaa. Iskä nyt nopeasti kamera esiin, mitä tuo on. Tässä suurennuksessa halvan digikameran kuva on vaalentunut huomattavasti, mutta tämä oli kuin verta ja tulta. Yhden Montsuikin linnansa näkyy tuolla toisessa päässä. Päällä riippui tällainen pilvi. Se nousee Barcelonan ydinkeskustan päältä tuolta, jossa on Euroopan vanhin juutalainen synagoga. Tuo Montsuikin vuori on vanhaa katalaanin kieltä, tarkoittaa juutalaisten vuori. Tämän Jumalan tulipilven, veripilven alla Pyhä Henki puhui sydämelleni, että sinä tulet tänne vielä monta kertaa tavoittelemaan minun kansani lapsia, juutalaisia. 2 minuuttia tämän jälkeen samasta kohdasta, mistä tämä pilvi nousee, taivas on jälleen täysin pilvetön. Se vain käväsi siinä sen hetken, että Herra antoi kutsunsa tuon pilven alla. Ja samalla minulle tuli sanat sisimpään, että Espanjan kansa tulee maksamaan kalliisti vielä sen järkyttävän historian, miten he ovat juutalaisia kohdelleet. Ja se varmuudella tulee tapahtumaan. Kun Herra on useamman kerran lähettänyt sinne, niin joka kerta olen saanut ennakkoon joku raamatun jakeen. Ja sanan Herralta tulet kohtaamaan sellaisen ja sellaisen ihmisen. Opettele se jae espanjaksi ulkoa. Kun menin ensimmäisen kerran, niin sanoin useammalle ystävälle, että minä tulen kohtaamaan jonkun synagogan vahtimestarin. Ja olen saanut jo ennakkoon Herralta sanan, että tämä sinun täytyy sanoa hänelle. En tuntenut yhtä ainutta ihmistä, en missään yhteydessä mihinkään Espanjassa. Minä lennän ensin Madridiin ja sieltä sitten Toledoon. Ja menen synagogaan, joka ei ole enää juutalaisten hallussa. Siellä ei ole synagoga-palveluksia, jumalanpalveluksia. Taivaan kuningattaren henkivalta on kaapannut sen tälle taivaan kuningattaren kirkolle. Mutta siellä on juutalainen vahtimestari. Ja minä tavoitan nopeasti, Herra antaa tavoittaa tämän miehen luottamuksen. Me keskustelemme enemmän ja enemmän. Ja Herra on varannut erityisajan. Ketään muita turisteja ei tule pitkään aikaan siihen. Siellä on sellainen sakasti huone sivussa, jonne koskaan ei anneta turistien kurkata. Ja hän kertoi sen taustoista. Ja avasi ovet minulle. Aivan vapaasti. Katsele, mitä täällä on. En siitäkään sano enempää. Sitten me jatkoimme keskustelua, edelleenkään ketään ei ollut tullut. Jossakin vaiheessa tämä ystävä kertoo sitä järkyttävästä kohtelusta, mitä hän ja hänen erikoisesti hänen veljensä olivat katolilaisten taholta saaneet kokea. Ja sitten hänellä alkaa niin kuin polttaa, että mikä sinussa on? Mistä sinä tiedät näin paljon juutalaisten asioista? Mitä tuleman pitää, kuinka tässä tulee käymään? Sillä hetkellä Pyhä Henki sanoo minun sisälläni, nyt sanot espanjaksi sen jakeen, jonka minä käskin opetella. Se on Baarakin ja Deboran voittolaulusta Tuomarin kirjan 5. luvun viimeinen jae. Niin häviävät kaikki sinun vihollisesi, Herra, mutta ne, jotka häntä rakastavat, ovat niin kuin aurinko, kun se nousee voimassansa. Ja maassa oli rauha 40 vuotta. Kyyneleet valuivat tuon Joosuan, hän oli Joosua poskilta. Kaksi käsi rystyset valkoisella hän rapisti minua olkapäistä. Shalom, shalom. En ole kuullut salmusanaa koskaan sanottavan niin syvältä, kuin se tuli. Mutta nyt, rakkaat ystävät, me tiedämme, että Jumalan pyhän hengen pilven alla me saamme olla tällä hetkellä tässä majassa, vaikka me fyysisillä silmillämme sitä näkisikään. Me tiedämme hänen lupauksensa mukaan, että hän on täällä. Ja tahtoo nyt luittaa ja vahvistaa meidän askeleitamme hänessä. Me käännämme hebrealaiskirjan ja luemme siitä vähän kuluttua useampiakin jakeita, mutta ensinnä hebrealaiskirja, olikaan se luku 4. Kyllä, hebrealaiskirja luku 4. Tulee reilu asiayhteys, niin aloitetaan jakeesta. Jakeessa 8 mainitaan Joosuan päiviin, että silloin ei tullut lopullista lepoa, mutta sitten jakeesta 9. Niin on Jumalan kansalle sapatin lepo varmasti tuleva, sillä joka on päässyt hänen lepoonsa on saanut levon teoistaan, hänkin niin kuin Jumala omista teoistaan. Ahkeroikaamme siis päästä siihen lepoon, ettei kukaan lankeisi seuraamaan samaa tottelemattomuuden esimerkkiä. Sillä Jumalan sana on elävä ja voimallinen ja terävämpi kuin mikään kaksiteräinen miekka. Ja tunkee lävitse, kunnes se erottaa sielun ja hengen, nivelet sekä ytimet, ja on sydämen ajatusten ja aivoitusten tuomitsija. Eikä mikään luotu ole hänelle näkymätön, vaan kaikki on alastonta ja paljastettua hänen silmänsä edessä, jolle meidän on tehtävä tili. Ja nyt sitten erikoisesti tähän ylimmäispapilliseen sanaan liittyen. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksesta. Muistamme, mitä luimme johdantosanasta. He menestyivät niin kauan, kun ylimmäinen pappi ja sana ylimmäisen papin kautta oli noiden kuninkaiden kanssa. He menestyivät niin kauan. Ja uudelleen sanomme, että meidän ylimmäinen pappimme elää aina ja iankaikkisesti ja rukoilee tällä hetkellä meidän puolestamme. Pitäkäämme siis kiinni tunnustuksesta. Ja nyt tässä jakeessa 15, se on kaunis ja ihana näinkin kuin 3.8 käännös sanoo, mutta englanninkielinen King James sanoo sen jotenkin niin äärettömän lämpimästi ja kauniisti aivan sinne meidän sydämen ovelle tullen. Luetaan ensin täältä. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi sääliä meidän heikkouksiamme, vaan joka on ollut kaikessa kiusattu samalla lailla kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Olemme tässä näiden päivienkin aikana kuulleet siitä, kuinka on ollut vaikeaa joissakin tilanteissa uskaltaa lähteä kohtaamaan Herraa Jeesusta. Nyt tämä jae 15, King James -käännöksestä kuuluu, että we have not a high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but who in all points was tempted like as we are, yet without sin. Ja suomennettuna se kuuluu näin, se yksi syvällinen ihana kohta, jossa meidän suuri ylimmäinen pappimme on sinun sydämesi ovella. Sillä ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voisi olla kosketettu meidän heikkouksiemme tunnolla. Eikö ole ihanasti sanottu? Ja toisinpäin, meillä on sellainen ylimmäinen pappi, joka voi olla kosketettu. Ei meidän voimiemme kanssa, vaan nimenomaan meidän heikkoutemme kanssa. Hän voi ja hän haluaa olla kosketettu. Ei meillä ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voi olla kosketettu meidän heikkouksemme tunnolla, vaan joka oli kaikessa kiusattu niin kuin mekin, kuitenkin ilman syntiä. Ja sen tähän voi kiusattuja auttaa. Meidän on joskus, eikä olekin niin vaikea, itsellemmekin sanoa sitä, että kun me olemme kovissa kiusauksissa, olkoon se minkälainen tahansa, meidän on vaikea ehkä käsittääkin sitä, että sinä et voi olla kiusattu yhdelläkään ainoalla alueella ja asialla, jota Jeesus ei olisi tiennyt, jota hän ei olisi maistanut, jossa hän ei olisi ollut kiusattu. Kun Raamattu sanoo, että hän oli kiusattu kaikessa, niin Raamattu tarkoittaa, että hän oli kiusattu kaikessa. Sen tähden tietää täsmälleen, mikä kiusaus sinun ajatuksessa sydämessäsi menee. Vain tällä pienellä, suurella, valtavalla erolla, koska hän oli ilman syntiä, sen tähden hän voi kiusattuja auttaa. Mutta rakkaat, veljet ja sisaret, että me näissäkin pääsisimme oikein uskon alueille. Eli kävi Eskari ja hänellä oli siellä muslimilapsiakin, erittäin hyviä kavereita ja vuosi sitten. Ja yksi kurdipoika kysyi sitten ohjaajatädiltä, että mitä Jumala tarkoittaa. Niin ohjaajatäti vastasi, että no joissakin uskonnoissa opetetaan, että Jumala on taivaassa. Eli sattui olemaan vieressä ja välittömästi. Se Jumala on kyllä taivaassa, mutta siinä ei ole uskonto, vaan usko. Ja näin se on. Kyllä kuka itku tuli, kun hän kertoi, että isi, minä käytin päikkärillä, voin tänään siihen, että minä rukoilin, että mahdollisimman monta lasta tulisi täältä uskoa. Ja sitten hän sanoi näiden muslimilasten nimet, että niiden puolesta on täytynyt rukoilla kaikkein eniten, kun tuntuu, että ne on kaikkein kauimpana Jumalasta. Herra varmasti kuulee lapsen rukoukset. Joo, amen, amen. Se tulee puhtaasta sydämestä, joka ei ole sekoittunut ihmiskieroudella eikä millään pelin pelaamisella. Se tulee lapsen sydämestä. Katsellaan pari Raamatun kohdan kautta hiukkasen sellaista syvällistä asiaa. Sitten minä lainaan myöskin 120 vuotta sitten Suomessa Raamattutuntisarjaa roomalaiskirjeestä pitänyttä ruotsalaista Anton Magnussonia. Ja aivan nopeasti roomalaiskirjeen 8. luvusta. Ja sitten vain yksi ajatus, vaikka jokainen tietää, että se on mitä ihaninta sanaa koko aika. Niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomita niille, jotka Kristuksessa Jeesuksessa ovat. Sillä elämän hengen laki Kristuksessa Jeesuksessa on vapauttanut sinut synnin ja kuoleman laista. Sillä mikä nyt tämä jae 3 on se, mikä haluaa tulla. Sillä mikä laille oli mahdotonta, koska se oli lihan kautta heikoksi tullut. Sen Jumala teki lähettämällä oman poikansa syntisen lihan kaltaisuudessa ja synnin tähden ja tuomitsemalla synnin lihassa. Ja sitten jakeeseen 4 täytyy liittää yksi merkittävä, merkityksellinen sana, joka puuttuu 3.8 käännöksestä. Ja 4 kuuluu nimittäin, että lain vaatima vanhurskaus täytettäisiin meissä, jotka emme vaella lihan mukaan, vaan hengen. Laki vaati vanhurskautta. Laki vaati myöskin kuuliaisuutta Jumalalle, jopa melkein hengen ja elämän kautta. Mutta mikä on valtava ero lakitalouden ja armotalouden välillä? Laki vaati kuuliaisuutta, että saisi elämän. Uudessa liitossa Herra antaa ensin elämän, että kykenee olemaan kuuliainen. Se oli äärettömän suuri ja ihana ero. Jälleen se, mikä edelliskerrallakin, että jos Jumalan vaatimukset tuntuvat vaatimuksilta, että minä en koskaan näitä täytä, et täytäkään, enkä minä. Mutta jokaisen asian, jota Herra meiltä odottaa, hän antaa meille. Jeesus hankki sen meitä varten ja nyt ylimmäisenä pappina rukoilee tälläkin hetkellä, että tulisimme täyteen hänen tahtonsa tuntemista ja tekemistä. Mitä tarkoittaa, että laki oli lihan kautta heikoksi tullut? Vaikka se oli hyvä, pyhä, täydellinen, otollinen, oikealla omalla paikallaan. Niin kuin tiedätte, sen tuli näyttää, että koko maailma on syyllinen Jumalan edessä. Sen tuli olla kasvattaja Kristukseen, Messiaaseen. Sen tuli näyttää, että jokainen suu tukitaan vanhurskaan Jumalan edessä. Mutta mitä sitten tarkoittaa, että laki on tullut lihan kautta heikoksi. Voimilla äärettömällä hengellisellä viisaudella Anton Magnusson tästä jakeesta julisti. Muistaakseni 1912 Helsingin Saalemissa pikakirjoituksella kirjoitettu koko Raamatuntisarja, koko roomalaiskirjeestä. Hän sanoi näin. Ajatellaanpa, että tuossa on lahoja mädäntyneitä lautoja pino. Ja sitten siinä on tip-top kunnossa oleva höylä. Ja nyt, jos tuolla höylällä pitäisi ruveta höyläämään näitä märäntyneitä lahoja lautoja, eihän siitä mitään tule, koska materiaali on niin kelvotonta. Ja sen kautta, että työstettävä materiaali on niin täysin kelvoton, sen kautta ikään kuin tuo tip-top höyläkin tulee voimattomaksi. Ja Magnus on tuo siihen, että tällainen on meidän lihamme. Se on niin läpikotaisin turmeltunut ja paha, että vaikka laki on itsessään hyvä, niin meidän lihamme tähden se ikään kuin joutuu kelvottomaksi työkaluksi. Ja sen tähden Jumalan täytyi pojassaan tulla itse tänne. Jeesuksen täytyi tulla yhdeksi meistä, maksamaan meidän syntivelkamme ja tekemään mahdolliseksi, että me voimme Herran mielen mukaan vaeltaa. Toinen kohta, joka minä olen ihan varma, onko tämä Magnussonin kirjassa, mutta sen tiedän, että minä olen tämän jostakin Jumalan ihmisen kirjasta lukenut. Toinen korinttolaiskirje, sen 4. luku. Ja ensin vaikka jakeesta 16 sinne luvun loppuun. Sen tähden me emme lannistu, vaikka ulkonainen ihmisemme menehtyykin, niin sisällinen kuitenkin päivä päivältä uudistuu. Sillä tämä hetkisen kestävä ja kevyt ahdistuksemme tuottaa meille iankaikkisen ja määrättömän kirkkauden ylenpalttisesti. Meille, jotka emme katso näkyväisiä, vaan näkymättömiä. Sillä näkyväiset ovat ajallisia, mutta näkymättömät iankaikkisia. Ja esimerkki, jonka tuo Jumalan mies ottaa, on tällainen. Tuossa on 2 kasaa. Savikasa ja muovikasa. Sama aurinko paistaa molempiin. Toinen vain kuivumistaan kuivuu ja kovettumistaan kovettuu ja alkaa halkeilla. Toinen sulaa ja sulaa ja sulaa enemmän ja enemmän. Ja näin on ihmisen ja ihmisen välillä. Toinen katkeroituu enemmän ja enemmän, kovettuu enemmän ja enemmän, vaikka Jumalan arvon aurinko on varattu häntäkin varten. Lopulta aivan halkeilee siihen kovettumiseen ja katkeruuteen. Ja toinen Herran koulussakin tulee enemmän ja enemmän kuin sulaa vahaa. Yksi ihanimmista varjokuvista ihmisestä, Kristuksesta, Jeesuksesta, on lestyt jauhot ruokauhrissa. Kuvaten ihmisen, Kristuksen, Jeesuksen inhimillistä olemusta. Ei mitään karkeutta, ei mitään epätasaisuutta. Kaikki oli hänen ihmisluonnossaan, kaikki oli kuin jauhettu hienoksi, puhtaaksi, tasaiseksi. Ja hän haluaa meissäkin sen jälkeen, kun hän on sielun pelastukseksi saanut ilmestyä meille. Hän haluaa, että mekin alamme sulaa Pyhän Hengen lämpimässä kosketuksessa, eikä kovettua. Ja tuo Jumalan mies sanoo eron, miksi toiselle tapahtuu noin ja toiselle noin. Ero on tässä. Toinen katselee näkyväisiä ja alkaa vain kovettua ja halkeilla. Toinen katselee näkymättömiä, ei siihen mitä minä olen, vaan siihen mitä hän on. Ja silloin kun pääsee siitä näkövinkkelistä katselemaan, niin silloin alkaa sulaa ja sulaa ja sulaa. Voi olla Herran käsissä, että hän saa muovailla ihan niin kuin hän tahtoo ja minne hän tahtoo. Menemme hebrealaiskirjeeseen takaisin. Katsellaan sellaisia Jumalan ihmisiä, jotka olivat yhtä vajavaisia kuin sinä ja minä. Mutta mitä heissä tapahtui Jumalan työpöydällä? Hebrealaisten 11, Abraham ja Saara. Ja nyt on sydämelle sanoa myöskin Saarasta jotain niin äärettömän ihanaa, että No, luetaan ensin jakeesta 8 useita jakeita. Uskon kautta oli Abraham kuulijainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapuva. Minun on pakko pysähtyä tässä. Kuinka moni tietää helluntai, jo Herran kirkkaudessa kauan olen helluntai lähetystyöntekijä Anna Ekruusin. Täällä on muutama käsi. Muuten, kun kerran taivaan kirjat avataan, niin onkohan missään herätysliikkeessä kirkkokunnassa sisaret voittaneet sieluja niin paljon taivasten valtakuntaan, kun helluntailiikkeen piirissä tässä maassa ja lähetyskentillä sisaret voittivat Jeesukselle Kristukselle. Anna Ekruus oli maun kommunistivallankumouksen aikana siellä ja hän oli useita vuosia piileskeli metsissä. Ja hän ei voinut jutella paikallisten kanssa, ei hän omaa henkeään pelännyt sen menettämistä, mutta niiden paikallisten. Jos nähdään juttelevan lähetyssaarnaajan kanssa, niin kaula katkeaa. Anna sanoi, että hän säilytti mielenterveytensä puhumalla ääneen Jumalalle siellä metsässä kulkiessaan. Sitten hän on Taiwanilla. Hän menee erääseen kaupunkiin ja sinne kaupungin torille tulee ylhäältä vuorilta omituista porukkaa päivittäin. Ja Annalle tulee erikoinen tuntu sydämeen. Hänen on lähdettävä sinne vuorille julistamaan Jeesusta Kristusta. Häntä varoitetaan varoittamalla, ei missään tapauksessa. Siellä asuu ihmissyöjiä. Mutta Anna on järkkymätön. Hän tietää, kuka hänet on kutsunut ja lähettämässä sinne. Ja hän sanoo lopulta, että minä menen sinne, lähdetään sitten kotiin vaikka padan kautta. Ja niin hän menee sinne. Ja kun hän aikanaan lähtee sieltä pois, niin siellä on 130 hengen entisten ihmissyöjien Uuden liiton seurakunta. Anna on ollut Suomessa jonkin aikaan Keski-Suomessakin kotikokouksessa ja joku alkaa voimallisesti, vuolaasti puhua kielillä. Ja kaikki odottavat selitystä. Selitystä ei tule. Lopulta he kääntyvät katsomaan Annaa. Kyyneleet virtaavat Anna poskiin yli. Hän sanoi, että ei tule teille selitystä. Minä olen rukoilemalla rukoillut. Vastaa Herra, miten sinä kuljetat minua tästä eteenpäin? Pyhä Henki puhui sen vuoristoheimon kielellä minulle sanomaan, kuinka tästä eteenpäin. Tällaista ylimmäistä pappia, tällaista Pyhän Hengen voimaa ja vaikutusta me tarvitsemme tässä ajassa tulevina päivinä kipeämmin kuin varmasti koskaan ennen. Nyt jatketaan hebrealaisten 11. Ja kestä 9. Uskon kautta hän eli muukalaisena lupauksen maassa niin kuin vieraassa maassa, asuen teltoissa Iisakin ja Jaakobin kanssa, jotka olivat saman lupauksen perillisiä. Sillä hän odotti sitä kaupunkia, jolla on perustukset, jonka rakentaja ja luoja on Jumala. Uskon kautta sai Saarakin voimaa suvun perustamiseen, vieläpä yli-ikäisenä, koska hän piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen. Ei tätä käsitystä saada Mooseksen kirjan sivuilla Saarasta. Miksi Pyhä Henki kirjoittaa täällä, että Saara piti luotettavana sen, joka oli antanut lupauksen? Sen tähden, että Saara piti luotettavana sen, mikä oli antanut lupauksen. Sen tähden syntyikin, ja nyt on merkillinen, kyllä nyt tässäkin maassa väitetään, että kohtaan aika, jolloin mieskin synnyttää. Mutta täällä lukee, sen tähden syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta, niin suuri paljous kuin on tähtiä taivaalla ja kuin merenrannalla hiekkaa epälukuisasti. Te muistatte, kun Herra tulee ilmoittamaan, että 90-vuotias Saara tulee raskaaksi ja saamaan pojan. Saara nauraa teltassa, höpö höpö. Ja sitten hän väittää vielä vastaan, kun Jumala sanoo, että sinä nauroit. Saara siis tekee Jumalasta valehtelijan. Ja Abrahamkin koetellaan tuossa tilanteessa. Mutta nyt kun me katsomme uuden liiton, armoliiton lävitse tätä hebraiskirjan sanaa, kun Abrahamin ja Saaran jumalallinen historia kirjoitetaan hebrealaiskirjassa, ei sanaakaan siitä, että heillä oli jotakin, joka oli Jumalan mieltä vastaan. Ei sanaakaan. Koska vapaa armo, lahja vanhurskaus, vapaa armo oli luettu heidän hyväkseen. Ja kun jumalallinen historia kirjoitetaan, ei sanaakaan. Mutta nyt tämä erikoinen syntymisen asia, sen tähden, että Saara piti luotettavana, syntyikin yhdestä miehestä, vieläpä kuolettuneesta. Nyt rakkaat Jumalan lapset, täällä sanan keitaalla, perinteisen sanan seurakunnassa, missä Herran työtä tehdään. Se on Herran sana meille. Kun hänen morsiamensa, hänen tuleva vaimonsa, pitää täällä luotettavana kaiken sen, mitä Jumalan suusta on lähtenyt. Niin hän, meidän taivaallinen ylkämme, hän vaikuttaa, hänestä syntyy Jumalan lapsia paljon vielä tähänkin maahan. Ja me saamme nähdä Herran väkevät teot. Mutta älkäämme heittäkö epäilyksen varjoa Jumalan sanan ja Jumalan lupausten päälle. Vaan uskossa vastaan se, mitä Herra on sanonut, ja hän ei voi valehdella. Hän tulee tekemään sen. Uskossa nämä kaikki kuolivat, eivätkä luvattua saavuttaneet, vaan kaukaa olivat sen nähneet ja sitä tervehtineet, ja tunnustaneet olevansa vieraita ja muukalaisia maan päällä. Sillä, jotka näin puhuvat, ilmaisevat etsivänsä isänmaata. Jos he olisivat tarkoittaneet sitä maata, josta olivat lähteneet, niin olisihan heillä ollut tilaisuus palata takaisin. Mutta nyt he pyrkivät parempaan, se on taivaalliseen. Sen tähden Jumala ei heitä häpeä, vaan sallii kutsua itseään heidän jumalaksensa, sillä hän on valmistanut heille kaupungin. Voi miten ihania lupauksia. Sitten Iisakin uhraamisesta tuleva sana, jonka Herra jatkaa tuohon päälle. Mutta me menemme vielä hebrealaiskirjan alkupuolelle ja hebrealaiskirje 2. Ja nähdään, rakkaat ystävät, tässä Herra Jeesus koko aika. Veriuhrina kolkata ristillä, kuoleman voittaneena, ylösnouseena, kuningasten kuninkaana ja Herrain herrana ja meidän suurena ylimmäisenä pappinamme, joka aina rukoilee meidän edestämme. Hebrealaisten 2:10. Sillä hänen, jonka tähden kaikki on ja jonka kautta kaikki on, sopi saattaessaan paljon lapsia kirkkauteen, kärsimysten kautta tehdä heidän pelastuksensa päämies täydelliseksi. Sillä sekä hän, joka pyhittää, että ne, jotka pyhitetään, ovat kaikki alkuisin yhdestä. Sen tähden hän ei häpeä kutsua heitä veljiksi. Kun hän sanoo, minä julistan sinun nimesi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. Ja taas, minä panen uskallukseni häneen. Ja taas, katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Jesajan profeetan sana. Katso minä ja lapset, jotka Jumala on minulle antanut. Ja sitten tästä Jeesuksen mykistävästä ruumiissa sinun ja minun kaltaisena tänne tulosta. Koska siis lapsilla on liha ja veri, tuli hänkin niistä yhtäläisellä tavalla osalliseksi, että hän kuoleman kautta kukistaisi sen, jolla oli kuolema vallassaan, se on perkeleen, ja vapauttaisi kaikki ne, jotka kuoleman pelosta kautta koko elämänsä ovat olleet orjuuden alaisia. Sillä ei hän ota huomaansa enkeleitä, vaan Abrahamin siemenen hän ottaa huomaansa. Sen tähden piti hänen kaikessa tuleman veljensä kaltaiseksi, että hänestä tulisi laupias ja uskollinen ylimmäinen pappi tehtävässään Jumalan edessä, sovittaakseen kansan synnit. Sillä sen tähden, että hän itse on kärsinyt ja ollut kiusattu, voi hän kiusattuja auttaa. Ei ole mitään sellaista asiaa. Sanon uudelleen tämän. Ei mitään. Hän on kaikessa ollut kiusattu niin kuin sinä ja minä. Hän tuntee, miten sinun sydämessäsi liikkuu. Hän tuntee sinun voimattomuutesi. Mutta hän tarjoaa sinulle sitä, mitä tänään sanoimme. Meillä ei ole sellainen ylimmäinen pappi, joka ei voisi olla kosketettu meidän heikkouksiemme tunnolla. Hän voi olla. Me saamme mennä hänen rintaansa vasten, tuntea hänen sydämen lyöntinsä, tuntea hänen rakkautensa. Hän on luvannut jokaisen kohdalla alkamansa työn viedä päätökseen. Me saamme olla kuin Abraham ja Saara, ei epäillä Jumalan lupausta. Ja lohduttavana asiana tietää, me jotka niin monta kertaa kompuroimme täällä ja teemme vastoin Jumalan ykköstahtoa. Kun kerran sinun ja minun jumalallinen historia kirjoitetaan, ei mitään merkintää Jumalan kirjassa. Minä sanoin Portnoyn Tinolle, isosiskolle Danielalle, heidän todistustensa jälkeen. Jos te koettaisitte vaikka itse mennä Jumalalle sanomaan, että kun Herra minulla on tällaistakin syntiä, niin Herra sanoisi, mistä sinä puhut? Minä en tiedä, mistä sinä puhut. Minä en näe täällä kirjassani mitään muuta. Minä näen vain veren, joka vuosi ja maksoi koko sinun syntivelkasi. Sinä olet minun poikani, sinä olet minun tyttäreni. Ei mitään meitä vastaan, kun jumalallinen historia kirjoitetaan. Viimeinen viisas sana tällä erää. Eelin kautta tai kaksi sellaista. Hän oli 4-vuotias, kun oli Kaarnan uimahallin saunassa. Ja hän kuuli sanan kuolema, vanhan papan sanovan. Eeli kajautti kovalla äänellä. Yksikään, joka uskoo Jeesukseen, ei ikinä kuole. Ja käveli tämän pappan eteen ja kysyi, uskotko sinä jo Jeesukseen? Pappa sanoi, uskon rakas lapsi, ja vaikka olen jo näin vanha mies, niin olen Jeesuksen opetuslapsi. Eikö ollut ihana kokous uimahallin saunassa? Pari vuotta sitten, en muista näkökulmaa, mistä puhuimme Jeesuksen kuolemasta, niin yhtäkkiä hän sanoo, mutta isi, Jeesuksen kuolema ei olisi meitä hyödyttänyt mitenkään, ellei Jeesus olisi noussut haudasta. Ja jälleen sai sanoa Raamatun sanalla, niin se on rakas lapsi. Hänet herätettiin meidän vanhurskauttamisemme tähden. Pyhä Jumala oli hyväksynyt täydellisen uhrin. Velka on maksettu, synnit on sovitettu. Rakkaat, kun me menemme kotiin, ei mitään syytöstä sinua minua vastaan. Jumalallinen historia on kirjoitettu Jeesuksen ansion varaan, ja se ei petä. Ja tällä hetkellä hän ylipappina rukoilee sinun ja minun puolesta, siunaa meitä ja kiittää, että hän löytää tämän alhaalta lapsia, jotka haluavat rakastaa häntä ja hänen tahtonsa tuntemista ja tekemistä. Olkaa rakkaat ystävät, siunatut Herran nimessä.